რადიო თავისუფლება FM 107.5.
დიდი მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, გადაცემის ხმის რეჟისორი. ვიდრე გადაცემის თემაზე გეტყოდეთ, დღეს მინდა ჩემს ყველა კოლეგას, ჟურნალისტებს, განსაკუთრებით რადიო ჟურნალისტებს მიბულოცო ქართული რადიოს დღე. ძალიან მიხარია და ბედნიერი ვარ, რომ ამ საქმეს ვეწევი, ასე ვთქვათ, ამდენი წლის განმავლობაში. ვულოცავ მსმენელებსაც, რა თქმა უნდა, მოკლედ რადიო ხალხს პირველ რიგში. და ვიწყებ გადაცემას, წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის თემას, ჩვენ გვილაპარაკია ამაზე არაერთხელ, ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. მაისი გახლავთ გამოცხადებული მსოფლიოში მწვანე ბაფთისთვეთ, რაც გულისხმობს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას და ამ საკითხზე ცნობიერების ამაღლებას, რაღაცნაირ მათ იქცა ცნობიერების ამაღლება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის ცოდნა და ბევრ რამეში დაგვეხმარება. დაგვეხმარება იმაში, რომ ვიცხოვროთ ჰარმონიულად და ყველას კონდეს განცდა, რომ უნდა ვიზრუნოთ ერთმანეთზე გარდა საკუთარი თავებისა. დღევანდელი გადაცემა ესე დაიგეგმა გარკვეული ხნის წინ და წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს ნინო აღდგომელაშვილს. ის წარმოადგენს ქალბატონინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. პირველ რიგში მეც მოგილოცავთ რადიოს დღეს, მადლობა მოწვევისთვის და სიტყვის დათმობისთვის ფსიქიკურ ჯანმრთელობის პრობლემებზე სასწაულად.
აუცილებლად, ქალბატონინო წარმოადგენს ფონდს გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი და გახლავთ პროექტის მენეჯერი და აგრეთვე მწვანე ბაფთის კამპანიის ორგანიზატორი. კამპანიას რაც შეეხება, ერთ-ერთი ღონისძიება, რაც იყო ყურადღების მისაქცევი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე დღის წინ გაიმართა გარბენი. ამისთვის სიმბოლური ღონისძიება იყო, სადაც იყო გაკეთებული სიმბოლური ბარიერები გარბენის მონაწილეებისთვის, თითოეულ ბარიერზე წარწერით. ამ ყველაფერზე ქალბატონ ნინო თავად გვეტყვის, რა ბარიერები შეარჩიეთ იმ კონკრეტული ღონისძიებისთვის, რადგან მნიშვნელოვანი იყო ის, რაც იქ ეწერა.
პირველ რიგში ვთქვათ ის, რომ გარბენი არამხოლოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის, რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფიზიკური აქტივობა არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშემწყობი ფაქტორი, არამედ ამ შემთხვევაში დავამატეთ კომპონენტი ადამიანის უფლებებით, რომ ამაზე მიგვექცა ყურადღება. თვითონ ეს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი სწორედ ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ადამიანის უფლებები არის. პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ ადამიანები ერთნაირი უფლებები თვიბადებით, ხო, უბრალოდ თუ კი ლაპარაკობთ ჩვენ ადამიანის უფლებებზე ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში, ეს ნიშნავს, რომ რაღაც უფლებები უფრო მეტად ერღვევათ ამ ადამიანებს, ვიდრე ვთქვათ ჩვენ. და ამ შემთხვევაში ბევრ ბარიერს ვერ გამოვიტანდით, იმიტომ რომ მონაწილეები აღარ დაგვრჩებოდნენ, ვინც ასე ვთქვათ რბოლაში მონაწილეობას მიიღებდნენ, ამიტომ შევჩერდით 6 ბარიერზე, შეიძლება ეს ყოფილიყო 5 ან მეტიც. და ეს იყო მაგალითად მაზიანებს სტიგმა და დისკრიმინაცია. მაგალითად მეზღუდება ოჯახური პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლება. მაგალითად მეზღუდება დამოუკიდებლად ცხოვრება და თავისუფალი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. ხელი არ მიმიწვდება სერვისებზე, აქ ლაპარაკი არის ჯანდათვის სერვისები უპირველეს ყოვლისა სხვების თანასწორად. რაღაც ნაწილში კი, მაგრამ რაღაც ნაწილში თქვა მეზღუდება, მე თუ თქვა ფსიქიატრიულ სტაციონარში წევართ, მით უმეტეს ქალი ვარ, ამ შემთხვევაში ისეთივე მისაწვდომობა არ მაქვს სკრინინგზე, რომ თქვა ჩემი სომატური ჯანმრთელობა შევიმოწმო და შესაბამის მკურნალობა ჩავიტარო, რასაც ამას ფსიქიატრიული სტაციონარის გარეთ მცხოვრები ადამიანები შესაძლებლობა ეძლევათ ამისათვის. დაახლოებით ესეთი შინაარსის ის ქონდა. ბარიერები, ასე ვთქვათ, რატო გავაჩინეთ ესეთი, ის კი ვიცი თუ ესეთი გამოწვევები არსებობს, მაგრამ რადგანაც მაინც სირბილი იყო რაღაცნაირად და სირბილი კიდე ხშირ შემთხვევაში გზაზე ბარიერებთან არის, აი რაღაცნაირად ესე შინაარსობრივად დავაკავშირეთ ერთმანეთთან და მონაწილეებს და მხარდამჭერებს სიმბოლურად გადალახვის შესაძლებლობა მივეცით. გარდა ამისა, ის ვინც აი უცხო შემოგვერდა და ჩვენ თემთან საერთოდ კავშირში არ იყო, ვინც ის იმყოფებოდა, ასე თქვა, შეხედეს პირველად წაწყნე, რაში შეიძლება ერგოდეს ამ ადამიანის უფლებები. შემდეგ ხდებოდა ესეთი პატარა ზომის ლიფლეტები, რომელსაც გადაშლიდნენ აი ამ ბარიერის სათაურით, გადაშლიდნენ და ხედავდნენ, თქვა, აი მინიჭებული უფლებების რა რომელი უფლება ერღვევა ამა თუ იმ, ასე თქვა, გამოტანილი ბარიერის სათაურით. აი ესეთი სიმბოლური
ბოლო ჯერზე, როდესაც ამ ეთერში ჩვენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხზე, ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის საკითხზე ვლაპარაკობდით, ეს იყო აპრილის დასაწყისში, როცა გავრცელდა ინფორმაცია, მოხდა ასეთი ფაქტი, მძიმე ხონის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში პაციენტი გარდაიცვალა. და ამის გამო ჩვენ კიდევ ერთხელ მორიგჯერ ვილაპარაკეთ იმ მდგომარეობაზე, რაც ამ სისტემაში არსებობს, საერთოდ როგორი არსებობს ის დღეს საქართველოში. მაგრამ დღეს მინდა ლაპარაკი დავიწყოთ და მაშინ ბევრ პრობლემას შევეხეთ, და დღესაც მოგვიწევს ამაზე საუბარი, დარწმუნებული ვარ. მე მინდა დავიწყოთ სტიგმით, რომელსაც აქვს თავისი ისტორია, თავისი საფუძვლები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არ აქვს მნიშვნელობა როგორი, მაგრამ აქვს თავისი საფუძველი და ის, რასაც, არ ვიცი, რაღაცნაირად ასე მივეჩვიეთ, ასე გვაქვს ნასწავლი და აი ეს სტიგმაც რაღაც ბუნებრივი რამ იყო თითქოს 10 წლეულების განმავლობაში, მე ყოველ შემთხვევაში რაც მახსოვს ჩემი თავი, რაღაცების შეცვლის მცდელობა არის ბოლო წლებია. და მინდა რომ თქვენ თავად აღწეროთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის საფუძველი ამ სტიგმის? სტიგმა არ არის მხოლოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებისადმი, ბევრი სხვა ჯგუფის ადამიანების მიმართაც არის ჩვენ საზოგადოებაში სტიგმა და ამაზეც ხშირად გვიწევს ლაპარაკი. მაგრამ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის საფუძველი? ჩვენი რა საბჭოთა წარსული
არ ვიტყოდი მხოლოდ საბჭოთა წარსული, იმიტომ რომ სტიგმა მხოლოდ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის მახასიათებელი ნიშანი არ არის, ხო? ეს წლების და საუკუნების, ეხლა ამ ბევრი საუკუნის არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წინა საუკუნეშიც არ გაჩენილა უცბად, ხო, ესეთი დამოკიდებულება. ბევრ ქვეყანაში არის დღეს, ბევრ განვითარებულ წინწასულ ქვეყანაში ასევე უწევთ სტიგმის დაძლევაზე ბრძოლა და განსაკუთრებით ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში არის კამპანიები. Ну, ისინი ცოტა უფრო შორს წავიდნენ, მაგრამ რო ვთქვა, თო სტიგმა საერთოდ აღმოიფხვრა და ყველაფერი კარგად არის ამდენწლიანი შრომის და ვთქვა დაგეგმილი კამპანიების შედეგად, ამას ვერ ვიტყვით, მაგრამ ბევრად წინწასულები არიან, ამის თქმა შეიძლება. აი, განსაკუთრებით ბოლო წლებში იმძლავრა კამპანიებმა. მე კიდევ ერთმანეთის შეცდომებზე სწავლობენ, ხო, შეიძლება ესეთი ძალიან გულწრფელი კამპანია დაეგეგმოს, მაგრამ იმდენად არასწორი მიმართულებით წავიდეს და ესეთი მესიჯებით, რომ შეიძლება პირიქით გამყაროს კიდევაც არსებული სტიგმა, ხო, საიდან მოდის ეს სტიგმა? არის არ ცოდნის ნაკლებობა, შეიძლება ვთქვათ, არსებული სტერეოტიპები, რაც გადმოცემით იციან, რომ აი ვთქვათ მაგალითად ფსიქიკურ პრობლემების მქონე ადამიანები ყველანი საშიშები არიან, დანაშაულის უმეტესობას ჩადიან ფსიქიკურ პრობლემების მქონე ადამიანები, მაშინ როცა ვთქვათ აი მსოფლიო საშუალო სტატისტიკა ამბობს, რომ 5-7% მოდის მხოლოდ ჩადენილ დანაშაულებების სტატისტიკაში ასეთ ადამიანებზე, ხო? სტიგმა არის, ასე ვთქვათ, აი ბევრ სფეროში გვხვდება, ეს არის სამუშაო ადგილზე სტიგმა. ეს არის, მეცოდ კითხო, თვით სტიგმა ადამიანების, რომ ჩვენგან არაფერი არ გამოვა, არაფერი არ შემიძლია უმწევა, იმიტომ რომ სულ ეს ესმის გარეთან, ხო? არის სტიგმა გამეფებული თვითონ პროფესიულ საზოგადოებაშიც, არის სტიგმა პოლიციაში თუნდაც, ხო, არის პოლიტიკის მიმღებ პირებში, არის ბავშვებში. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ სტიგმის დაძლევაზე ვიმუშაოთ, ასე ვთქვათ, მრავალმხრივ მუშაობა მოგვიწევს. პირველ რიგში ცოდნის ამაღლებით, კარგი მაგალითების მოყვანით, საუკეთესო პრაქტიკების გამოჩენით და ასე ვთქვათ სტორი მიმართულებებით და სტორი მესიჯების, ასე ვთქვათ, გაშვებით.
ერთი არის, რასაც ხშირად ვაწყდები და ალბათ ბევრისთვის ნაცნობი იქნება, გნებავთ საკუთარ თავად განგიცდიათ ან ამის მოწმე გამხდარ ხართ, ეს არის კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, მიზეზი, ეს არის სირცხვილი. ამის გამო, სირცხვილი იმის გამო, რომ თავად გაქვს პრობლემა, ვთქვათ, იდენტიფიცირებული პრობლემა ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ან შენს ოჯახის წევრს და ეს ითვლება და დღემდე ასეა, ამაზე თვალის დახუჭვას რა აზრი აქვს? დღემდე ასეა, იმის და მიუხედავად ქალაქი სოფელი არ გამოვყოფ ამას დიდად და არ ვიცი თუ არის გაზომილი ასეთი რამ, მე მგონი განსხვავება არ იქნება. სირცხვილი იმის გამო, რომ თავად შენ ან შენი ოჯახის წევრი არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირი. რა შეიძლება, რა რით შეიძლება ეს დაიძლიოს, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა იწვევს იმას, რომ ადამიანები თავად ან თავიანთ ახლობელზე აგვიანებენ ზრუნვას იმ სახით მაინც რის საშუალებაც არის დღეს კონკრეტულად ქვეყანაში ჯანდაცვის სისტემაში აღმოუჩინონ დახმარება. და არ გაღრმავდეს ესა თუ ის პრობლემა, რაც ძალიან რიგ შემთხვევაში ძალიან ძიმედ შეიძლება განვითარდეს და დასრულდეს, ან არ ვიცი რაღაც სახე მიიღოს ისეთი, როგორც თავად პრობლემის მქონე ადამიანისთვის, ისე მის გარშემო მყოფთათვის. რამე თუ იცულება, რა შეიძლება ამას, ისევ ცოდნას ვიტყვით ალბათ, მაგრამ საიდან უნდა მოვიდეს ეს ცოდნა, აი ზოგად პოპულაციაში, არ გულისხმობ პროფესიულ თემს.
ამისათვის დღეს მეტი შესაძლებლობა გაჩნდა, ასე ვთქვათ, ინტერნეტის საშუალებით შეიქმნა ინტერნეტ გვერდები ქართულ ენაზეც, რომლებიც ავრცელებენ ინფორმაციას, ასე ვთქვათ, ამა თუ იმ დაავადების შესახებ, სიმპტომების შესახებ. ეხლა ვიტყვით, რომ ინტერნეტის მისაწვდომობა ბევრს არ აქვს,
იზრდება, მაგრამ დაბალია.
მითუმეტეს ხო ისე არის, რომ იქ სადაც ვთქვათ ფსიქიკური აშლობის მქონე პირები ცხოვრობენ, ეს თავის თავად იმდენად მძიმე ტვირთი არ ხშირად აი გაღარიბებასაც იწვევს, აი ესეთი მძიმე ტვირთი, და შესაბამისად ასე ვთქვათ, მისატვდომობა ისეთ დღეს კი აღარ არის ფუფუნების საგანი, მაგრამ ზოგიერთი ოჯახისთვის, რომელიც ღარიბულად ცხოვრობს, მაინც ასე ითვლება, ხო? ნაბეჭდი პროდუქცია უკვე ნაკლებად, მაგრამ მას მედიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში, და მე მეხარი არ ვარ ამ ბოლო დროს ისეთი პოზიტიური კუთხით დაიწყეს საუბარი. ასე ვთქვათ, ტელევიზორს მაინც ყველა უყურებს, ინტერნეტის მისატვდომობა მაინც თუ არა ისე, რომ ამაზე ხშირად უნდა ვისაუბროთ, და არა მარტო წელიწადში ერთხელ ჩატარებული კამპანიით, არამედ უფრო ცოტა მასშტაბურადაც ვიაქტიურებთ ამის შესახებ. პირველ რიგში აი გეტყოდით მაგალითად, რას ნიშნავს ეს ნიშანი, ხო? 4 ადამიანში ერთი გაფერადებული ფიგურა. ეს ნიშნავს, რომ საშუალო სტატისტიკით მსოფლიოში ასეა, რომ ყოველ მეოთხე ადამიანს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ექმნება ფსიქიკური ჯანმრთელობა, შეიძლება შეექმნას კი არა, ექმნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა. და არავინ არ იცის ეს მეოთხე ვინ იქნება, ხო? იგივე აი ყველაზე მძიმე ფსიქიკური დაავადება რო ავიღოთ, ხო? შიზოფრენია მაგალითად. არ ჩნდება გარდა ტეხის ასაკამდე მამაკაცებში, და ქალებში კიდევ სადღაც 35 წლის ასაკამდე შეიძლება არ გამოჩნდეს. ჩვეულებრივად ვცხოვრობ და შეიძლება ხვალმე აღმოჩნდეს ეს მეოთხე, ხო? ამით რის თქმა მინდა, რომ ჩვენ ჯერ ერთი მზად უნდა ვიყოთ ჩვენი ცოდნით, იმისათვის რომ სიმპტომები დროულად ამოვიცნოთ, დროულად მიმართოთ ექიმს, რომ ღრმა და წავიდეს თქვა პრობლემა და ასე შემდეგ. რის თქმა მინდოდა, ესე იგი, რო წარმოვიდგინოთ ჩვენ სერვისები, ხო, არის აი ესეთი პირამიდის სახით უნდა წარმოვიდგინოთ, ხო? ყველაზე, ასე ვთქვათ, ვიწრო ნაწილში პირამიდის წვერში დგას ფსიქიატრიული სტაციონარი. ყველაზე ქვედა ზონა არის პირველადი ჯანდაცვის სამსახური. დღესდღეობით ესეთი მიდგომა არის, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობა არ არის მარტო ფსიქიატრიული სტაციონარის და პროფესიით ფსიქიატრიული საქმე, არამედ მულტიდისციპლინური მიდგომები არსებობს, ხო, და ინერგება ეს მულტიდისციპლინური მიდგომები, ანუ ფსიქიატრთან ერთად ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, ოკუპაციური თერაპევტი, იმდრო ადამიანი არის ბიოფსიქოსოციალური არსება და არ უნდა განვიხილოთ როგორც მხოლოდ ბიოლოგიური არსება და მხოლოდ მედიკამენტური მკურნალობით არ უნდა შემოვიფარგლოთ. აი პირველად ჯანდაცვაზე გავმახვილებდი ყურადღებას, იმიტომ რომ იმის გამო, რომ ესე იგი ადამიანებს არ აქვთ ჯერჯერობით ინფორმაცია და ცოდნა იმისათვის, რომ ამოიცნონ სიმპტომები დროულად, ყველა და მიმართონ, ასე ვთქვათ, ექიმ სპეციალისტს, ხო, ფსიქიატრს ამ შემთხვევაში, ან ფსიქოთერაპევტს სულად, ხო? ყველაზე ახლო მდგომი, ვინ შეიძლება რომ ეს შეამჩნიოს, ეს არის ოჯახის ექიმი. მე მესმის, რომ ოჯახის ექიმს ძალიან დიდი დატვირთვები აქვს და ბევრი ტვირთი აქვს აკიდებული დღეისათვის, მაგრამ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ფიქრობს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, ეს არის მსოფლიო პრობლემა, რომ მოხდეს დროული ამოცნობა, იდენტიფიცირება დაავადების ამ სიმპტომების, და თქვათ, იმდენი ცოდნა ჰქონდეს პირველადი ჯანდაცვის ექიმს, რომ ან თვითონ მიხედოს, მაგალითად აი რვა ისეთი დასახელებს, მაგალითად დეპრესიას, ხო, მსუბუქ დეპრესიას თვითონაც შეუძლია რომ მიხედოს, ან მოახერხოს სწორად გადამისამართება სპეციალისტთან და დროულად გადამისამართება. ეს გაცილებით, ასე ვთქვათ, ამცირებს აი ამ ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელს. ანუ ადამიანს აღარ უმძავდება ისეთ მდგომარეობა, რომ მოხდეს ძირითადად.
ხო, რომ განმარტოთ, ჩვენ დღევანდელი სტუმარი ექიმი არ არის, მაგრამ მაინც რომ განმარტოთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა, როგორ ახსნა ახლა, არ არის მაინც და მაინც იმ ტიპის პრობლემა ჯანმრთელობის, რომელიც თქვათ აი ყველაზე სერიოზულ შემთხვევებზე, რომელიც ძალიან ძიმეა, თქვათ
ფსიქოზური შემთხვევები,
ხო, ხანგრძლივ მკურნალობას საჭიროებს, ზოგჯერ მთელი ცხოვრების განმავლობაში საჭიროებს, თქვათ გარკვეულ კონტროლს, მონიტორინგს და მკურნალობას, არამედ სხვა ტიპის პრობლემებიც, რაც ახლა თქვათ ერთ-ერთი ახსენეთ თქვენ. და აი მინდა ხაზგასმა იმისი ასევე, რაც თქვენ აღნიშნეთ ცოტა ხნის წინ და აი ამ ჩვენი სამკერდე ნიშნების, ასე ვთქვათ, განმარტება, რაც იყო, რომ 4 ადამიანში ერთი არის განსხვავებული, რომ ყოველ მეოთხე ადამიანს ცხოვრების განმავლობაში ერთხელ მაინც ექმნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა, აი ეს განცდა ყველა საკითხს ეხება, ეს იმისთვის, რომ კარგად მიუხვდეთ და გავიაზროთ აი ამის განცდა და გააზრება, რომ ეს ნებისმიერი შეიძლება ვიყოთ ეს მეოთხე და ვყოფილვართ კიდეც, ვინიც ის და არც მიგვიმართავს შესაბამის სპეციალისტისთვის,
არის რაღაც გადაგვილახავს,
არის რაღაც მდგომარეობები, ხო, რაც თქვა გადალახავ. კარგია თუ პროფესიონალი ყავს გვერდით ამ დროს, ნაკლები ტრავმით გადალახავ ალბათ რაღაცას თუ კი ასეა. ან რაღაცა ყალსტოვებს, რომელიც შემდეგ კიდე ამათ შეიძლება კიდე ვიჩინოს თავი და ასე შემდეგ. ამის გააზრება, რომ ეს მეოთხე, ნებისმიერი მეოთხე შეიძლება ვიყოთ ჩვენ, ძალიან უფრო დაგვეხმარება რაღაცების გააზრებაში, გავიხსენოთ რაღაც, რომ დავფიქრდეთ ჩვენი ცხოვრების გარკვეული ეტაპები, ყოველას ყოველ ყოფილვართ თქვათ რაღაცა სტრესის გამო თუ რაღაც, არ ვიცი, რაღაც მდგომარეობის გამო, გავიხსენოთ ვითარებები, როცა მთლად ესე ჩვენი თავი ცოტა სხვაგვარი გვახსენდება, როცა გარემოსაც სხვაგვარად აღიქვა, ამ გარშემო მყოფებსაც რაღაც არის რაღაც გარკვეული შეიძლება მდგომარეობები, დაუფიქრდეთ და ალბათ გაგვახსენდება ყველას, მე ესე მგონია. და ამიტომ უფრო ადვილი იქნება გაგება იმ ადამიანების მდგომარეობისაც, ვისაც აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა, თანადგომის მნიშვნელობისაც, ყურადღების მნიშვნელობისაც და იმის გაგებაც, რომ აქ საერთოდ არა აქტუალური საკითხია სირცხვილი, შიში ასევე, და რომ მას ჭირდება
დროული
მიხედვა, დახმარება, და ეს თქვენთვისაც მნიშვნელოვანია, მის ირგული მყოფებისთვისაც, ასეთი ადამიანის ირგული მყოფებისთვისაც. ბევრ რამეზე წლების განმავლობაში ესეთი მიდგომები იყო, მავნე მიდგომები, რაღაც სტიგმა რას შვება, რომ ბევრ მდგომარეობას ადამიანები მალავდნენ. მალავდნენ მთლიანად ადამიანს საზოგადოებისგან. და დღესაც არის გარკვეულ წილასე და ეს სხვადასხვა ჯანმრთელობის სხვადასხვა მდგომარეობებს შეეხება. ნელ-ნელა იცვლება. ხედავთ ჩვენ. ბევრ რაღაცებზე ლაპარაკი, ბევრ რაღაცაზე ლაპარაკი დავიწყეთ. და შეიძლება მხოლოდ ლაპარაკი ამას არ შველის და ჩვენ ამ გადაცემაშიც ვიტყვით ამაზე. კიდევ სხვა რამეებია საჭირო, რომ თქვათ ეს სფერო იყოს რაღაცნაირად, როგორ თქვა, ფეხზე იდგეს და საზოგადოება ამხრივ გამართულად გრძნობდეს თავს, მაგრამ ეს ლაპარაკი, ფიქრი, მსჯელობა ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე. მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ ნინო აღდგომელაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემაზე. ნინო აღდგომელაშვილი წარმოადგენს ფონდ გლობალური ინიციატივას ფსიქიატრიაში თბილისი, პროექტის მენეჯერი გახლავთ და ასევე მწვანე ბაფთის კამპანიის ორგანიზატორი. და გეტყვით ასევე, რომ მაისის თვე გამოცხადებულია მწვანე ბაფთის თვე, რაც გულისხმობს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას და ცნობიერების ამაღლებას, და ვიყენებთ ჩვენ ამ მშვენიერ თვეს, რომელზეც გიჟდები, სა მიყვარს მაისის თვე, ვიყენებთ ამაზე საუბრისთვის. კამპანია გრძელდება, ჩვენი გადაცემა, ჩვენი დღევანდელი საუბარი ერთ-ერთი ნაწილია და კამპანიის მიღმაც ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია ამ თემაზე. გვილაპარაკია, ვაღიარებ, როგორც წესი, გარკვეული შემთხვევების, მძიმე შემთხვევების გამო, არა კონკრეტულად ის შემთხვევა განგვიხილავს, იქნებოდა ეს იქნებოდა ეს დანაშაული თუ ტრაგიკული სხვა რაღაც სახის შემთხვევა, თავად კონკრეტულ შემთხვევას არ გამიხილავდით, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ გვაძლევდა ბიცკს, რომ გველაპარაკა და დაფიქრებულიყავით, რატომ მოხდა და რატომ დაგვემართა ეს საზოგადოებას. დავუშვათ ხომ სმენას ასევე შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს ჩვენსას 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327. დავუშვათ მე თქვათ ჩავთვალე რომ მაქვს გარკვეული პრობლემა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ან ჩემს ახლობელს გადავლახე ის ბარიერები რაც თქვათ მაიძულებდა რომ დამემალა ეს პრობლემა სად წავიდე რას ვაკეთებ პირველ რიგში?
პირველ რიგში მე თუ არ მაქვს მწვავე ფსიქოზი, ისე რომ მე თვითონ ვეღარ გრძნობ და თქვათ ოჯახი არ ცდილობს ამ დროს გამოიძახოს სასწრაფო და სასწრაფოთი, ასე თქვათ, წამიყვანოს ან სტაციონირებისთვის, ან კრიზისულ სამსახურში, რომელიც ახლა იდგავს ფეხს, უნდა არსებობდეს სხვადასხვა სათემო სერვისები. ანუ საბჭოთა დროს და სხვა განვითარებულ ქვეყნებშიც ადრეულ წლებში არსებობდა ასე ვთქვათ ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია ლამის გაიგებებული იყო ერთმანეთს, მაგრამ დღეს ესეთი მიდგომა აღარ არის, ხო, როცა შემოვიდა პარადიგმა, რომ ადამიანი არის ბიოფსიქოსოციალური არსება და მხოლოდ მედიკამენტებით ან და ფსიქოთერაპიით მკურნალობა საკმარისი არ არის. ამაზეც ვიტყვი შემდეგში, ანუ ისეთი სამსახურები უნდა გაჩნდნენ, რომლებიც ასევე სოციალურ სფეროს და სოციალურ ჩართულობას მიანიჭებენ ყურადღება, ანუ ბიოფსიქოსოციალურს როცა
ვთქვი,
იმიტომ რომ სოციალური არის.
მოდით ამაზე უფრო, აი რა უნდა იყოს ვილაპარაკ, ბოდიში ხდით რომ გაწყვეტინებს, რა უნდა იყოს ამაზე, აი იმიტომ მკითხეთ მე რომ აი ავდექი და გამოვედი, სად მივდივარ?
კი ბატონო, თქვათ
დღეს რა არსებობს?
რა არსებობს დღეისათვის? ასე იგი ჩანასახოვან მდგომარეობაში არის ეს კრიზისული სამსახურები, რომელიც წინკარს უნდა წარმოადგენდნენ ასე თქვათ ფსიქიატრიულში მოხვედრის, ანუ წეღარო პირამიდა ვახსენე, ზედ პირამიდის წვერში დგას სტაციონარი, შემდეგ მოსდევს აი ეს კრიზისული სამსახურები, ანუ სასტრაფო პირდაპირ ფსიქიატრიულში კი არ უნდა წამეყვანოს, თუ კი აი ეს წინკარის პრინციპი არსებობს, სადაც აი ტრიაჟით შემაფასებენ და თუ თქვათ ისეთი მდგომარეობა შეიძლება თვითონვე გადამამისამართო ფსიქიატრიულში, მაგრამ სტაციონარში, სტაციონირებისთვის, მაგრამ შეიძლება უფრო ასე ვთქვათ, აი აქაც მივიღო ის მომსახურება, რომ ჰოსპიტალიზაცია არ გახდეს აუცილებელი. კიდევ არსებობს ესეთი ასერტული თემი, ანუ აქტიური მკურნალობა ლობის გუნდები, რომლებიც ასე ვთქვათ, თუ ძალიან აუცილებელი არის ეს ჩვენება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადაამისამართებენ ფსიქიატრიულ სტაციონარში, მაგრამ ეს გუნდები განკუთვნილია იმისათვის, რომ ადამიანმა საკუთარ თემში, საცხოვრებელთან საცხოვრებელში, ასე ვთქვათ, იცხოვროს და მკურნალობა მიიღოს ადგილზევე, ვთქვათ, აი ეს გუნდის წევრები, ესე აქტიურად გადიან, მიდიან სახლში და ემსახურებიან იმისათვის, რომ ეს ადამიანები ძალიან ახალი სერვისი არის პრინციპში.
მე სად უნდა ვიპოვნო?
მამის შესახებ ინფორმაცია უნდა იყოს. ჯერჯერობით ერთი გუნდი არის, რომელიც ემსახურება 100 ადამიანს თბილისში. მეტი ვერა, მაგრამ დაგეგმილი არის, კი, მაგრამ უკვე მოამზადეს ხალხი იმისათვის, რომ რეგიონებშიდაც გაჩნდეს ესეთი გუნდები და წლის ბოლომდე 26 ასეთი გუნდის სხვადასხვა ადგილებში გაჩენა შესაძლებელი. შესაბამისად გავრცელდება ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს რომ გავავრცელოთ ინფორმაცია მაგალითად კახეთში ან და დასავლეთ საქართველოში, ეს ადამიანები ვერ მოხვდებიან მობილური, ასე ვთქვათ, ამ სამსახურში, ამ სერვისს ვერ მიიღებენ, იმიტომ რომ ეს კონკრეტულ მოსახლეობაზე არის განკუთვნილი. აი დაახლოებით ემსახურება 150,000 კაციან არეალს, ასე ვთქვათ, დასახლებას, ხო? ეს აუცილებლად ამდენი პრობლემა კი არ უნდა იყოს, მაგრამ რამდენიც გამოვლენდება, ვთქვათ, აი მოორება შეუძლია ამდეს. გუნდის აუცილებელი წევრი არის ფსიქიატრი, მაგრამ მასთან ერთად გუნდში არიან ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, ოკუპაციური თერაპევტი, ერთთან ერთ სიტყვით, აი ძალიან ინტენსიური კავშირი აქვს. მაგრამ აი ცდილობენ იმას, რომ ადამიანი, აი მედიკამენტური ჩარევაც არის, ფსიქოგანათლება არის, როგორც თვითონ პაციენტის, ასევე მისი ოჯახის წევრების. ხშირი არის ხოლმე შემთხვევები, რომ თვითონ პაციენტები მაგალითად მკურნალობას არნებდებიან და ეურჩებიან, იცი რომ დამალი მისაღებია, მაგრამ ამბობს, რომ ნუ არ ჭირდება, ვთქვათ, ეს. აი ამ შემთხვევაშიც ესეთი ფუნქცია აღებული აქვს და ძალიან ინტენსიური კონტაქტი არის, ანუ საშუალოდ თვეში 7 ვიზიტი მაინც აქვს და მუშაობს ასეთი სამსახური 7 დღის განმავლობაში კვირაში 24 საათის დატვირთვით. ანუ რაღაც კრიზისული სიტუაცია თუ შეექმნა, ღამითაც შესაძლებელი არის მათი ოჯახში
გამოსვლა. მაგრამ ეს არის დღეს, არსებობს თბილისში?
არსებობს თბილისში, მხოლოდ თბილისში, მაგრამ წლის ბოლომდე, ესე იგი, გადამზადებული არის სპეციალისტები, ვინც აი ამ გუნდს, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობს და ვინც ასე ვთქვათ პირველად ჩაუყარა საფუძველი ესეთ მომსახურებას, ამერიკიდან ჩამოიტანეს ეს მოდელი. ასე ვთქვათ, გადაამზადა კადრი, იმიტომ რომ აქ სპეციალური გადამზადება ჭირდება, აქ არ არის მხოლოდ საკმარისი, ჰქონდეს ჩვეულებრივი ფსიქოლოგის დიპლომი, ან და ჩვეულებრივი სოციალური მუშაკის, ან და ფსიქიატრის დიპლომი, არამედ უნდა იცოდე ამ სამსახურში როგორი იმუშაო, ხო, მულტიდისციპლინური მიდგომით. ყოველ დღე ყველა პაციენტის განხილვა ხდება 5 დღის ჩათვლით და პარასკევ დღეს იგეგმება ვიზიტები უბრალოდ ჩაბატკვირას, ვინცა წავა და ამ დროს თქვა შეკრება არ ხდება. ეს არის ესეთი ინტენსიური, მაგრამ არსებობს კიდევ, ასე ვთქვათ, ეს მესამე დონე არის, მაგრამ არსებობს კიდევ მეორე დონე. თქვათ, ხო, ჩარევის, ეს არის ამბულატორიული სერვისები. როცა ვთქვათ, ფსიქიატრული სტაციონირება აღარ არის საჭირო, ან შეიძლება არც გამხდარა საჭირო, მაგრამ ექიმმა ფსიქიატრმა სტაციონარში მოუხვედრილად, ასე ვთქვათ, დაუნიშნა მკურნალობის კურსი და ასე ვთქვათ, დიაგნოზი დაასტურა და დააზუსტა და მისცა დანიშნულება წამლების და ადამიანი დადის ამბულატორიაში და იქიღებს შესაბამის, ასე ვთქვათ, ჩარევებს. ამბულატორიული მკურნალობა არ ნიშნავს მხოლოდ, ასე ვთქვათ, წამლების და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას ამ ადამიანის, არამედ მოიცავს კიდევ სხვა მულტიდისციპლინურ, ასე ვთქვათ, გუნდურ ჩარევასაც. მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ისე ძლიერად და ყოჩაღად ვერავართ ამ სამსახურებში, რომ გავცდეთ მედიკამენტებს. და ასევე შეიქმნა აქ მობილური სერვისის მობილური გუნდები, რომლებიც ასევე ბინაზე ატვდიან მომსახურებას. ოღონდ აქ ვინ ხვდება, იცით, ისეთი ადამიანები, ვისაც აი მინიმუმ 3 თვე არ მოუკითხე ამბულატორისთვის, დაივიწყეს რომ წამლებით მკურნალობა საჭირო არის და დაიკარგნენ რაღაცნაირად. აი ეს მობილური გუნდი, რომელიც ამბულატორიასთან არსებობს, ასევე აკითხავს სახლში და ცდილობს მის დაყოლებას მკურნალობაზე, ნებისმიერი სახით მკურნალობაზე, თქვა იგივე ფსიქოთერაპია იქნება თუ რაღაც რომ არ მიიყვანოს გამწვავებამდე, ასე ვთქვათ.
მე მაინტერესებს ეს კომუნიკაცია როგორ ხდება, რომ მკითხეთ, აი გამოვედი და სად მივდივარ? სად არ ვიცი, აი მაგალითად დღეს აი რო ჩავთვალო რომ ჭირდება დახმარებას, ანუ ვის უნდა მივმართო? აი კონკრეტულად რა ნომერზე ვრეკავს? ფიზიკურად სად მივდივარ? სად ვიპოვნო ეს მობილური ჯგუფები?
ხო, მობილური ჯგუფები ჯერჯერობით შეიძლება, მობილური ჯგუფები
მაგალითად ვთქვი, ანუ კი, აი ეს შეიძლება რომ დამეხმარო.
მობილური გუნდები არსებობს ამბულატორიასთან და ამბულატორია კიდე ის სერვისი არის, რომელიც საქართველოში ყველა კუთხეში არის. დღესდღეობით არსებობს 31 მობილური ამბულატორიული სერვისი საქართველოში. წლის ბოლომდე უნდა გახდეს, ასე ვთქვათ, თავაზობთ, რომ უნდა გაიზარდოს 45-მდე, რომ ხელმისაწვდომობა არამხოლოდ ფინანსური იყოს ამ შემთხვევაში, თქვათ, აი ამბულატორიულ სერვისი და სტაციონერების სერვის 100% სახელმწიფო აფინანსებს და ის ძალიან მისასალმებელია, რომ ყველასთვის ფინანსურად ხელმისაწვდომი იყოს მინიმალური ბაზისური, ასე ვთქვათ, პაკეტის მიღება, მომსახურების მიღება. და ასევე გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომი, რომ მსხვილ ქალაქებში გამორბენა არ დაჭირდეთ, ასე ვთქვათ, ხო, ის სვანეთში, რაჭაში საოცრად ჭირს სპეციალისტები. არ არიან, არ არის ფსიქიატრი პრაქტიკულად, ხო? აი ჩვენ ასევე ჩვენს ვამბობ, იმიტომ ჩვენს ორგანიზაციას არ გულის ხმებ მხოლოდ და მხოლოდ, ეს არის გუნდი პროფესიონალების, რომლებიც ამ სტანდარტების შემუშავებაზე, ვინც ადვოკატირებას უწევს საკითხებს, რომ უკეთესი გახდეს და რეფორმები, უკეთესი გახდეს ეს ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემა ქვეყანაში და რეფორმები გატარდეს. ჩვენ ამ შემთხვევაში მოვიაზრებ აი ამ გუნდს და ვლობირებთ სწორედ მაგას, ესე იგი, რომ ახალი დაფინანსების პირობებში, როცა დაფინანსებული პირველი ტალღა დაფინანსებისა წავიდა ამბულატორიულ სერვისებზე, არ გაძლიერდა სტაციონარები, არამედ ამბულატორიული სერვისები, რომ და ისეთი მკაცრი პირობით, რომ აი დაახლოებით მესამედი გამოყოფილი თანხისა, გაზრდილი თანხისა წასულიყო მედიკამენტების გაუმჯობესებაზე. ანუ იმაზე, ასე ვთქვათ, ვერ დაზოგავს მენეჯერი, რომელსაც შეუძლია, ასე ვთქვათ, რომ თავისუფლად განაგოს ეს მიღებული გლობალური ბიუჯეტი, უნდა ვთქვათ, სახურავი გადახუროს, აი ამ დაწესებულების, უნდა რემონტი გააკეთოს, უნდა ხელფასებზე გასცეს, მაგრამ ფეხს ვერ მოუცვლის აი ამ აუცილებელ პროცენტს, რაც გამოყოფილი არის მედიკამენტებისთვის, რომ ამ ხრივ სახელმწიფომ თავი დაიზღვა იმისათვის, რომ ხარისხიანი მედიკამენტები ყოს. სულ მაგას ვამბობდით ყველა შემოწმების დროს, რომ უხარისხო მედიკამენტებია, ვერ შველის, ასე ისე. ეს ერთი საქმე მოწესრიგდა რასაკურველია. ეხლა მეორე სადგევ არის ის, რომ დაბალი, ასე ვთქვათ, რანგის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პერსონალს, როგორც ექიმი მაგალითად, რანგ ესე ვთქვათ და იმის ქვემოთ თუ კი ვინმე პერსონალი უკვე დაბალ რანგში გადის, აქვს საოცრად დაბალი ხელფასები და თითქმის გამქრავლი აქვს მოტივაცია რომ იმუშავონ. ამიტომ წლევანდელი ასე ვთქვათ ჩვენი დღის წესრიგში დგას ის რომ ასევე ვთქვათ 35%-ზე ნაკლები არ იყოს მულტიდისციპლინური გუნდისთვის განკუთვნილი ხელფასები. აი ამ გამოყოფილი გლობალური ბიუჯეტიდან. ანუ
გავაგრძელებ საუბარს. ახალი ამბების დრო მოვიდა ქალბატონ ნინო. ჩვენ გავაგრძელებ ფსიქიკური ჯანდაცვის პრობლემებზე საუბარს ნინო აღდგომელაშვილთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია საქართველოში. ნინო როდონაია სტუდიაში და მას მოუსმინოთ.
თეატრული მაღაროლები განაგზავნენ გაფიცვას და შიმშილობის აქციას, რომელშიც ამ დროისთვის 14 მათგანი მონაწილეობს. რამდენიმე მაღაროელმა პროტესტის ნიშნად პირი ამოიკერა. მაღაროლები მოითხოვენ ხელფასის 30%-ით მატებას, თავდაპირველად მათი მოთხოვნა 50%-იანი ზრდა იყო. მაღაროელები არ დათანხდნენ ჭიათურ მანგანეზის შეთავაზებას ხელფასის 25%-ით გაზრდის თაობაზე, რადგან როგორც აცხადებენ, ეს შეთავაზება ითვალისწინებდა თავდაპირველად მხოლოდ 10%-იან ზრდას და 15%-ის დარიცხვას მთელი წლის განმავლობაში. თავის მხრივ კომპანია ჭიათურ მანგანეზი აცხადებს, რომ მაღაროელების გაფიცვა უკანონოა, რის გამოც ის სასამართლოს მიმართავს. დღეს ბაქოში იწყება საქართველოსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის კომისიის ორდღიანის ხდომა. დელეგაციებს უხელმძღვანელებენ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეები ლაშა დარსალია და ხალაფ ხალაფოვი. სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის კომისიის მუშაობა რამდენიმე წლის განმავლობაში შეჩერებული იყო. მუშაობის განახლების აუცილებლობა მას შემდეგ დადგა, რაც აპრილის ბოლოს აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მიერ დავით გარეჯის კომპლექსის უდაბნოს მონასტერთან გზის გადაკეტვა საპროტესტო აქციები მოჰყვა. ამის შემდეგ მაისის დასაწყისში საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო კომისიის შემადგენლობა განაახლა და მის ხელმძღვანელად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია დანიშნა. 14 მაისს ბაქოში გაიმართა ლაშა დარსალიას პირველი სამუშაო შეხვედრა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან ხალაფ ხალაფოვთან. ამ შეხვედრის შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ორი ქვეყნის წარმომადგენლებმა ხაზი გაუსვეს საკითხის მნიშვნელობას და თქვეს, რომ მიუღებელია ნებისმიერი სახის პროვოკაცია. ასევე შეთანხმდნენ, რომ დელიმიტაციის პროცესის მიმდინარეობისას იხემძღვანელებენ სტრატეგიული პარტნიორობის სულისკვეთებით, დავით გარეჯის კომპლექსის მიმდებარე სასაზღვრო ზოლის პრობლემატიკას კი მომდევნო შეხვედრაზე დაუბრუნდებიან. ეს შეხვედრა სწორედ დღეს იწყება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აზერბაიჯანთან შეთანხმებულია სახელმწიფო საზღვრის დაახლოებით 2/3. თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია პერსპექტივაში ამერიკული ბაზების საქართველოში არსებობას მხოლოდ მიესალმება. ამის შესახებ მან ამერიკის ხმას უთხრა შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას. ამერიკის ხმის ინფორმაციით თავდაცვის მინისტრმა თავი შეიკავა საქართველოს პრეზიდენტის პოზიციის შეფასებისგან. რამდენიმე კვირის წინ სალომე ზურაბიშვილმა ამავე მედია საშუალებასთან ინტერვიუში თქვა, რომ არ გონია რეკომენდებული იყოს საქართველოში ამერიკული ბაზების მშენებლობა. შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შეფასებისას იზორიამ განაცხადა, რომ სტრატეგიულ პარტნიორთან თანამშრომლობა მნიშვნელოვანი წარმატებით მიმდინარეობს და ამ წლის ბოლომდე გაფორმდება სამწლიანი ჩარჩო ხელშეკრულება, რომელიც კიდევ უფრო გააღრმავებს სამხედრო სფეროში თანამშრომლობას. თავდაცვის მინისტრი ვაშინგტონში ვიზიტისას შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს პოლიტიკის საკითხებში ჯონ რუტს და ატლანტიკურ საბჭოში მრგვალი მაგედის ფორმატი დისკუსია გამართა ევრაზიის რეგიონის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტებთან. ლევან იზორი ასევე იმყოფებოდა სანაპირო დაცვის აკადემიაში, რომელიც წელს ორმა ქართველმა კადეტმა დაამთავრა. მათ დიპლომები საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ჯონ ბოლტონმა გადასცეს. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მიხალ სააკაშვილმა უკრაინის ახალ პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის მიმართა უკრაინის მოქალაქეობის დაბრუნების თხოვნით. მიხალ სააკაშვილის ადვოკატმა რუსლან ჩერნოლუცკიმ 24 მაისს საღამოს ფეისბუქზე დაწერა, რომ დადგა ახალი ეპოქა, ახალი პრეზიდენტი, ამიტომ იმყოფებოდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და ვოლოდიმირ ზელენსკის სახელზე შეიტანა მიხალ სააკაშვილის მიმართვა სამართლიანობის აღდგენის და უკრაინის მოქალაქეობის დაბრუნების შესახებ. შესახებ. ადვოკატმა გამოაქვეყნა სააკაშვილის მიმართვის ტექსტიც, რომელიც მის მიერ უკრაინაში დაარსებული პარტიის ახალძალთა მოძრაობის ოფიციალურ ბლანკზეა დაწერილი. მიხეილ სააკაშვილი აღნიშნავს, რომ მოქალაქეობა უკანონო წაართვეს, რადგან უკრაინის კონსტიტუციით არ შეიძლება უკრაინის მოქალაქისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევა, ხოლო საერთაშორისო სამართლით დაუშვებელია ადამიანის დატოვება მოქალაქეობის გარეშე. მიხეილ სააკაშვილი ასევე წერს, რომ მას არ სჭირდება არანაირი თანამდებობა და პრეფერენციები. უკრაინის წინა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მიხეილ სააკაშვილს მოქალაქეობა 2015 წელს მისცა და ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად დანიშნა. ორი წლის შემდეგ კი მოქალაქეობა ჩამოართვა. მიხეილ სააკაშვილი მაშინ უკრაინიდან პოლონეთში გააძევეს. პოროშენკოს მმართველობის დროს სააკაშვილს 2021 წლამდე აეკრძალა უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლა.
Социальная реклама Радио Თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა. დაფიქრდი სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნიშენ.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენს დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე, პრობლემებზე, რომლებიც არის საზოგადოებაში, რომლებიც არის ჯანდაცვის სფეროში, და ვლაპარაკობთ ერთი მარტივი საბაბით. მწვანე ბაფთის თვე არის გამოცხადებული მაისის თვე, რაც სწორედ გულისხმობს იმას, რომ კიდევ უფრო გააქტიურებულია ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის შესახებ ცნობიერების ამღლება საზოგადოების ის ჯგუფები, იქნებიან ეს პროფესიული თემიდან თუ სხვა, ესე ვთქვათ, პროფესიის ადამიანები, ვინც აქტიურად არიან ჩაბმული ამ საქმიანობაში, ცდილობენ, რაც შეიძლება მეტად აუხსნან საზოგადოებას და დაანახონ ის პრობლემები, რაც მათ ხელშია დიდწილად. არის კიდევ ნაწილი, რომელზეც ჩვენ შევუდექით საუბარს, და ეს შეეხება უკვე ჯანდაცვის სფეროს, რომლებში რაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია, აგრეთვე მნიშვნელოვანია საზოგადოების აქტიურობა, მაგრამ ძალიან დიდი არის სახელმწიფოს პასუხისგებლობა და მნიშვნელოვანია, რა გადაწყვეტილებებს იღებს კონკრეტული მთავრობა კონკრეტულ ეტაპზე. ნინო აღდგომელაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისის წარმომადგენელი და ასევე მწვანე ბაფთის კამპანიის ორგანიზატორი. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვაგრძელებთ საუბარს ერთი წუთით სტუმართან თუ მსმენელთან ერთად. ახლა გავარკვევ, მგონი მსმენელი გვყავს. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა. გამარჯობა, ალბათო ნინო.
გამარჯობა.
მისმენთ თქვენს სტუმარს და პირველ რიგში მინდა მოგილოთ ჟურნალისტის დღე, როგორც გამოაცხადეთ.
ქართული რადიოს.
ო, ქართული რადიოს
მომდევნო.
იცით რა შეიძლება საქმე? დი, ახლა რომ გავარკვიოთ, აი სანამ სულელს კითხავს დავთავ. რეალური ჟურნალისტის დღეა ეს. იმისთანა საბჭოთა ჟურნალისტის დღე, რომლის დამოუკიდებლობამდე ჩვენ ზარების განხორციელება არ შეგვიძლო გადაცემებში, ჩვენი უფლებთან მიმართებაში, გინდა ჯანდაცვაში, გინდა პოლიტიკაში, გინდა ორიენტაციაში, თუ რომელსაც ძალიან წარმატებით ხამძღვა ხელმძღვანელობს, როგორც ჩვენ იცით, ჩვენი ყოფილი თანამშრომელი რომელსაც დაანუყარდა ერთ როს პირდაპირ ეთერები.
კარგი, ამაზე ხარჯულობ. კი ბატონო.
თუ დამოუკიდებელი ჟურნალისტები ეთით უნდა გაომიჯნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ მოსახლეობას, სახელმწიფოს გასა დამოუკიდებელი ჟურნალისტები, რომლებიც ლაპარაკობენ ყველაფერზე და კონტაქტში არიან პრაქტიკულად მსმენელებთან და სარგებლობენ დიალოგის მეშვეობით და არა მონოლოგის საშუალებით. არის ორი ჟურნალისტიკის სფერო, ხო? დიქტატორული წყობის, ტოტალიტარული და დამოუკიდებელი თავისუფალი ჟურნალისტის დღე. ესეთ რამე არსებობს თუ არ ექნება გვითხრათ?
ესე გამიჯნულა და ეს რამის გეტყვით ხოლმე. მოდით ჯერ გიპასუხები და მერე სტომარ დაუსვით. კითხვა ხოლმე და მხოლოდ საბაბი გამოვიყენე ქართული რადიოს დღეა. გამოვიყენე კიდევ ერთი საბაბი იმისთვის, რომ გამომეხატა ჩემი განწყობა მედიის ამ საშუალების რადიოს მიმართ, რაც მე მაქვს ჩემი დამოკიდებულება და ასევე მსმენელების მიმართ, რომლებიც ჩემსავით ერთგულად არიან ამ ესე ვთქვათ ამ მედიაში მონაწილეობენ. ეს არის და ეს და ახლა ნუ შევცვლით თემას გადაცემის მესმის კარგად რასაც ბძანებთ.
ალო.
რასაც ბძანებთ კარგად დავიგე და
გიჟი. ჟურნალისტი ხარ თალბატონო და იანთაძე ჟურნალისტია.
შეიძლება რა ძალიან
არ მაგრამ ძალიან დიდი ყოველ შემთხვევაში. და რა შეიძლება თუ მათანო
კითხვა.
აი თუ თალბატონი ახლა უსმინდა თქვენ გადაცემაში არსებულ რეკლამას.
ის სოციალური რეკლამა არ ვიცი რამდენად
ყურადღება. აი სოციალური რეკლამა ქალბატონო.
ხო. გონიხოთ ყურადღება
დიდად. ხო. თვიური 275% წლიური 100%. აი ამ რა ქვია პროგრამაში ჩათრევის შემდეგ თუ ადამიანი კრას განიცდის და გაკოტრა და დაუჩა სახელმწიფო, მერე იმან თავს როგორ უნდა აუშვიოთ? აი როცა ხელისუფლება მითუმეტეს აძალებს 40 წლამდე. იმ პიროვნებებმა როგორ შეიძლება უშველონ თავს, რომლებსაც ფსიქოლოგიური პრობლემები დაეწება. ეს მაისს უნდა დავაბრალოთ, თუ მაისში მოხდა თუ ივნის, ივლის, აგვისტოს, სექტემბერს თავიანთი რაღაც კრიზისული სიტუაციები აქვს. შეიძლება რიტორიკული კითხვა იყოს, მაგრამ
რიტორიკულია კი, ნამდვილად ამ შემთხვევაში კი.
არა, როცა მრავალათას დაკარგავს, შეიძლება გაცილებით უფრო მეტი პრობლემაში გიქნეს, ვიდრე არაფერი რო არ დაკარგო, ხო მეგრია? ამისანა სიტუაციაში როგორ უნდა ამიბზოლოთ აგვისტოს?
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა კომუნიკაციისთვის, აქტიური კომუნიკაციისთვის ჩვენთან და ვიცი რომ არა მხოლოდ ჩვენს რადიოსთან აკეთებთ ამას და რაც შეეხება კითხვას რეკლამაზე კითხათ ჩვენს ეთერში გადის ხოლმე სოციალური რეკლამები, ჩვენ კომერციული რეკლამა არ გვაქვს და ერთ-ერთი შეეხებოდა საპენსიო სისტემას, დიახ და კიდევ და კიდევ არის დასაბუთება თავად ფონდის მხრიდან იმისი თუ რატომ უნდა მონაწილეობდნენ ადამიანები და რა ისინი ხედავენ ასეთად ცალსახად, ხედავენ თუ მოკლედ წარმოგვიდგენენ ასე ფაქტია. რამდენად ჯერათ ეს, არ ვიცი, ინდივიდუალური ალბათ სიკეთეთ ხედავენ ამას ადამიანების მომავლისთვის წარმოგვიდგენენ. ამას რატო ვუსვამ ხასიათს, იმიტომ რომ ჯერაც გრძელდება დისკუსია ამ რეფორმის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის და კიდევ არის საზოგადოების ნაწილი, რომელიც ამ დისკუსიას მეტნაკლებად ადევნებს თვალს. მეც ვაპირებ რომ გავაგრძელოთ ამაზე მსჯელობა აუცილებლად. ხო და ხო ტრავმულია და სტრესულია რა თქმა უნდა ის თუ ადამიანი ერთ დღესაც აღმოაჩენს და დღეს სწორედ ბევრი ამისგან თავის დაზღვევას ცდილობს ხომ რომ არ ერთვება ვისაც აქვს საშუალება გამოსვლის რომ გამოვიდეს ამ სისტემიდან რომ დაიზღვიოს თავი იმ სტრესისგან აქვს წმენის
დაბლობის მომენტი არის რომელიც ასე თქვა წინა წლებში არ გვაკლდა როცა
ხო არ არის დამაჯერებელი ბევრი
დამაჯერებელი თორემ ბევრ ქვეყანაში წარმატებით მუშაობს ეს ასე თქვა სისტემა და ჩვენს ქვეყანაშიდაც რომ ამის დანერგვა სურთ ეს სრულად გასაგები არის. უბრალოდ მე მაგალითად მე არ ხვდები ამ სისტემაში ჩემი ასაკის გამო, მაგრამ მესმის იმ ადამიანების, რომლებსაც აი ესე ვთქვათ, დობის მომენტია.
მაგრამ იძულებული გახდნენ.
მაგრამ იძულებული გახდნენ რომ ამ სისტემაში მოხვედრილიყვნენ.
იძულების საკითხი აქაც ხო პრობლემა აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ვიღაცას აქვს არჩევანი და ვიღაცას არ აქვს.
აქაც წინა განწყობა პრაქტიკულად ისე როგორც ფსიქიკური რაღაცა პარალელი მაინც არის ისე რომ ჩვენ მსმენელმა რაღაცნაირად გავლო მაინც ეს პარალელი
და დაუბრუნდეთ ის ისე ჩვენ საუბრის თემას ფსიქიკურ ჯანმრთელობას 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ შევწყვიტეთ საუბარი პირველ ნაწილში ჯანდაცვის სფეროს მომსახურე პროფესიონალებს საუბრით, საშუალო და ქვედა დონის მნიშვნელობაზე ამბობდით, ბრძანებდით თქვენ და იმაზე რომ დაბალი რანგის პერსონალის პირობები არის ძალიან, არ ვიცი რა დავარქვა. ძიმე,
ძიმე, ჩვენ თვითონ ვთქვას კი. ეს კი თითქმის წარმოუდგენელია, რომ ამ პირობებში ადამიანი იყოს მოტივირებული იმისათვის, რომ სხვა ადამიანს ხარისხიანი დახმარება გაუწიოს.
აი, ამაზე არის მნიშვნელოვანია თანმათი მომსახურება.
აბსოლუტურად. აბსოლუტურად, ეს ხომ არ არის მარტო დიაგნოზის დასმა და წამლის მიცემა, ხო? ეს არის მუშაობა ყოველწუთას და თუ გულით არ ვარ პაციენტთან, მაშინ ბოდიში და შედეგებსაც ვერ მივაღწევთ, ისეც რაც უნდა მივაღწიოთ. ნინო, თუნებას მომცემთ, მაინც ამ მწვანე ბაფთის ამბავსაც განმარტავთ, ხო? იმიტომ რომ კავშირში არის, ხო, რაღაცნაირად. დიდი ხნის ისტორია ამას არ აქვს. პრინციპში მაისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის თვეთ პირველად ამერიკაში გამოაცხადეს და მაშინ მთელი მედია კამპანიები იყო, სხვადასხვა შტატებში ბევრი ღონისძიებები ტარდებოდა და ფართოდ შუქდებოდა, რომ ყურადღება მიაპყროთ რაღაცნაირად. ეს მწვანე ბაფთა ცოტა მერე გაჩნდა, მაგრამ იმდენად მოიკიდა ბოლო პერიოდში ფეხი, რაი პევრი და პევრი უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, უერთდება ამ კამპანიას. ზოგან არის, ვთქვათ, ერთ კვირას აღნიშნავენ მაისის განმავლობაში, ზოგან მთელი მაისი არის ხოლმე და აი ისეთ უმნიშვნელო რაღაცებს ეს არ არის აუცილებელი, რომ ორგანიზაციამ ესეთი დიდი, ვთქვათ, კამპანიური ხასიათის რაღაც ღონისძიებები აწარმოოს. შეიძლება თემში უბრალოდ დასხნენ ადამიანები ერთად ისადილონ და აი ვთქვათ, რაღაცა კომუნიკაცია ჰქონდათ ერთმანეთში, ხო? ესაც აი ამ, ასე ვთქვათ, ნაწილია ამ კამპანიისა და მიმართული არის აი ამ ფსიქიკური კეთილდღეობისკენ. რატომ მწვანე? ერთი დათქმის არის, რომ ადრე თქვათ, აი მწვანე ლენტით გამოყოფდნენ ხოლმე ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებს, მაგრამ მაინც მწვანე ბაფთა დღეს მიჩნეული არის როგორც წონასწორობის, გაწონასწორების, გაძლიერების იმედი სიმბოლოთ, რომელიც აი ამ სწორედ ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს ძალიან სჭირდებათ. მე როცა ეს მწვანე ბაფთა მიკეთია, ამით მე ვამბობ, რომ ჩემთან შეგიძლია ისაუბრო, მე შენი მხარდამჭერი ვარ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის კომუნიკაცია, როგორც ვახსენებდი, გახსოვთ, ვამბობდით ბიოფსიქოსოციალური არსება და სოციალურ ურთიერთობებში კომუნიკაცია არის მნიშვნელოვანი თემა, ხო, რომ ადამიანმა ისაუბროს თუნდაც თავის პრობლემაზე. რა აწუხებს? ახლა არ არის აუცილებელი, რომ დიაგნოზების ენაზე, მაგრამ რა აწუხებს? ხო, ეს ხმამაღლა რომ თქვას, რომ ვიღაცამ გაიგონოს და რაღაცნაირი მხარდაჭერა ასეთი თუ ისეთი ფორმით, თუ თვითონ ვერ შეძლებს, რაღაცნაირად დაეხმაროს, რომ ეს მხარდაჭერა სხვაგან მოიწიოს, ხო? და ხშირად ვამბობთ ხოლმე და ეს კამპანიების ნაწილი არის, რომ ისაუბრე ხმამაღლა, თქვი, რა გაწუხებს, მაგრამ ელაპარაკე სხვას. მაგრამ ესაც არის, როგორ იცით, რომ ყველა ვერ გაგიგებს, შეიძლება ვიღაცას უთხრა და დაგცინოს იმან, ესეც ხდება. აი ამ ჩემ მწვანე ბაფთის ტარებით მე ვაცხადებ, რომ მე შენთან ვარ. მე ვარ სანდო შენთვის. სარწმუნო ადამიანი, შეგეძლია გული გადამიშალო და შეგვიძლია ერთად შევეჭიდოთ აი ამ პრობლემებს. ისე რომ დანიშნულება ამას ეს აქვს და შარშარ მაგალითად ირლანდიაში 500,000 ასეთი ბაფთა დარიგდა. ეს ეკეთათ კანტინებში, სტუდენტებს, სხვადასხვა ადგილებში და ეს იყო ნიშანი მხარდაჭერის, სწორად რომ მოდი მელაპარაკე, თუ შენ ეს გჭირდება.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც შეხება თქვათ ეს უფრო დიდ მასშტაბს და რაც შეხება საზოგადოებას, დაუბრუნდეთ ისევ სისტემას.
კი ბატონო.
ბევრი დრო კი არა დაქვს, თავიდან გვეგონა რომ ბევრი ხონდა, ხო, არა, არა, გორგე
კატა.
დაუბრუნდეთ ისევ იმას, რაც რა გვაქვს დღეს საქართველოში, სისტემას რაც ეხება, რომელზეც ჩვენმა ერთ-ერთმა თქვათ სპეციალისტმა, სტუმარმა თქვა, რომ პრობლემა სისტემის ის არის, რომ სისტემა არ აგვაქვს დღეს. აი, რაზეც თქვენ ბრძანებით, ისე ვთქვათ, რაღაცა ჩანასახშია, რაღაცა ერთი ჯგუფია მარტო. თუ თბილისში არ ვცხოვრობ, საერთოდ არ ვიცი სად უნდა წავიდე და რა უნდა
ვკეთებ. ის სერვისი ხელმიუწვდომელია, ხო, რაღაცნაირად კი.
ხო, და ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს სურათი რომ ავწეროთ და საით მივდივართ. და ასევე ხო, შემდეგ კითხვას მე რეტავს.
პირველი, რასაც ვიტყოდით, ეს არის პროცესი დეინსტიტუციონალიზაციის, იმიტომ რომ ეს არის საბჭოთა მემკვიდრეობა, უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, ფსიქიატრიული სტაციონარებისა. საერთოდ ეს, ასე ვთქვათ, კვლევებით დადასტურებული არის, რომ იქ სადაც ბევრი ადამიანი, ბევრი პაციენტი არის, თავმოყრილი თუ ბევრი ბენეფიციარი, ხშირი არის ვერ კონტროლდება და უფრო მეტად ხდება ადამიანის უფლებების დარღვევა. ესეთ შემთხვევაში, ხო, თუნდაც რომ თვითონ ასე ვთქვათ პროფესიონალებმა არიძალადონ პაციენტზე და სულ რო ესეთი კარგი დამოკიდებულება ჰქონდათ მათთან, აი პაციენტებს შორის თვითონ არის ხოლმე ხშირად დაზიანების შემთხვევები და აი ამის ასე ვთქვათ როცა ცოტა არის პერსონალი, როცა ინსტიტუცია არის დიდი, ვთქვათ აი ამის აღკვეთა დროულად ვერ ხდება ხოლმე. და ინსტიტუციონალიზაციაზე ლაპარაკი დაიწყო სადღაც ესეთი 2010 წელი იყო, როცა წინა ხელისუფლების დროს ახალი მინისტრი მოვიდა ბატონის ანდრო ურუშაძე, რომელმაც თქვა რომ ჩვენი პრიორიტეტი არის ფსიქიკური ჯანმრთელობა, რომელსაც ძალიან გაგვახარა. ამ შემთხვევაში მხარდამჭერი იყო დონორი ორგანიზაცია გაეროს განვითარების ფონდი, რომელმაც საკმაოდ ისეთი კარგი პროექტის განხორციელების საშუალება მოგცა და სადაც ლაპარაკი იყო ასე ვთქვათ სისტემურ ცვლილებებზე, როგორ შეიძლება ვთქვათ აი თანამედროვე პარადიგმების შემოგვეტანა და გაგვეცნო პირველ რიგში პროფესიონალებისთვის ეს, ხო? მოწვეული იყვნენ კონსულტანტები უცხოეთიდან, თალცალკე ასე ვთქვათ გავწურთვენით ადამიანები თვითონ პროფესიონალები, მაგალითად რომლებიც სხვის გაწურთვნასაც შეძლებდნენ და სხვის სწავლებასაც შეძლებდნენ, ხო? ანუ ეს ცოდნა დარჩა საქართველოში და დღემდე გამოიყენება ეს ცოდნა, თუ ვთქვათ ტრენინგების ჩატარების საშუალება არის ხოლმე, მრავლდება ასე ვთქვათ და დამჭვენურ მიდგომა, ვიდრე სულ მუდმივად დამოკიდებული იყო ვთქვათ უცხოელ კონსულტანტებზე. ამას გარდა ითარგმნა ქართულად ლიტერატურა, რაც ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მანამდე ხელმისაწვდომი სტუდენტებისთვის იყო ქართულ ენაზე საბჭოთა დროს გამოცემული ფსიქიატრის სახელმძღვანელო, ან უნდა ეკითხათ ინგლისურად, ან რუსულ ენაზე, შედარებით უფრო თანამედროვე ლიტერატურა, ისე რომ ესაც წინ გადადგმული ნაბიჯია. ერთადერთი აი მაშინდელი პროცესებიდან გულნაკლული ვართ იმაზე, რომ მოხერხდა მხოლოდ თბილისის და რუსთავის მასშტაბით აი ამ პროფესიონალების გადამზადება, ხო? ამ პროფესიონალებში ცხადია მხოლოდ ექიმები არ ეკულისხმებიან, აქ შედიან დაბალ ქვედარანგის ასე ვთქვათ პროფესიონალები, ექთნები, სანიტრების დონეზეც კი როგორ მართო აგრესია მაგალითად, ხო? ახლა შიზოფრენიის მართვის პროტოკოლი სანიტარისთვის არ არის ასე ვთქვათ ის განკუთვნილი, მაგრამ და მულტიდისციპლინური მართვა, მაგრამ თქვათ აი აგრესიის მართვის და დღემდე იყენებენ აი ამ ცოდნას და გადასცემენ ხოლმე თავიანთ ახალ თანამშრომლებს აი იმ კონკრეტულ დაწესებულებაში. დეინსტიტუციონალიზაცია ვახსენე, ხო? იმისათვის რომ მოხერხდეს ეს დეინსტიტუციონალიზაცია, თანამედროვე მიდგომები ისეთი არის, რომ ეს სტაციონარი აუცილებელია, არავინ არ ამბობს იმას, რომ სტაციონარი არ არის საჭირო, ეს უნდა იყოს ბალანსირებული, მაგრამ არა ერთადერთი. ხო, და არა ერთადერთი, ხო? ეს უნდა შეფასდეს და იმის მიხედვით განისაზღვროს. ამიტომ საჭირო არის თემში არსებობდეს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა სიმძლავრის და სხვადასხვა ასე ვთქვათ საპასუხო რეაგირების გამომდინარე დაავადების სიმძიმიდან, საშუალო სიმძიმის, მაღალი სიმძიმის, ასე ვთქვათ, დაავადებების კვნავებისთვის სათემო სერვისები. ეს არ უნდა იყოს ერთი კონკრეტული სერვისი, მაგრამ შეიძლება იყოს ესე იგი ჯაჭვი ამ სერვისების და ასევე სტაციონარიც უნდა არსებობდეს და სტაციონარი როგორი სახით ამას მოგვიანებით ვიტყვი, რომლებიც ერთმანეთთან ასე ვთქვათ კავშირში იქნებიან. ანუ უნდა იყოს ერთიანი ბაზა, საკმაოდ დაცული ბაზა, რომელზედაც ხელმისაწვდომობა მხოლოდ პერსონალს უნდა ჰქონდეს, იმისათვის რომ ნახოს ასე ვთქვათ მიადევნოს თვალი პაციენტს, ასე ვთქვათ სად მოძრაობს, რა ტიპის სერვისს იღებს, რომ მუდმივად ასე ვთქვათ
თვალს იყავდეს.
დღეს ჯერჯერობით ვერ არის ეს ერთმანეთთან კავშირში, მაგრამ ის სერვისები, რაც დაგეგმილია, რომ წეღან მობილური გუნდები ვახსენე, ამბულატორია ვახსენე, ასერტული გუნდი ვახსენე, კრიზისული სამსახური ვახსენე, თვითონ უშუალო თეს ჰოსპიტალიც, აი ეს არის ჯაჭვი. დღის ცენტრები არის, საცხოვრისები, მეცაც გეტყვით, საცხოვრისით სერვისი არის და ბევრი ადამიანი, აი დღეს 1070 საწოლი არსებობს მთელ საქართველოში 11 სტაციონარულ დაწესებულებაში და არ არის საკმარისი. ყოველთვის აქვს სასწრაფოს დახმარებას, ასე ვთქვათ, პრობლემა საჩამსოს, იმიტომ არ არის ადგილი. და რატომ არ არის ადგილი? ამ 1070 საწოლიდან 40%, ანუ 440 საწოლი ეთმობა ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც კურნალობა აღარ ჭირდებათ, მაგრამ წასასვლელი არსად არ აქვს. ცხოვრობენ ფსიქიატრიულში 6 თვეზე მეტი დაყოლებით. ეს არის სასწრაფო გამოსასწორი. რაც შეეხება სტაციონარს, სტაციონარი აუცილებლად უნდა არსებობდეს, მაგრამ არა ესეთი დიდი, ასე ვთქვათ, და მასტიგმატიზებელი თავისთავად, არამედ მრავალპროფილურ, ასე ვთქვათ, საავადმყოფოებში. აი სწორედ წინა მინისტრი ვახსენე, რომლის დროსაც ეს რეფორმა დაიწყო და ვთქვათ დღესაც გრძელდება, ნელ-ნელა უფრო სწრაფად გაგვეხარდებოდა, მაგრამ მაინც იყო ის წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ გაჩნდა მრავალ პროფილურ სამ საავადმყოფოში, ოთხ საავადმყოფოში, ასე ვთქვათ, ფსიქიატრიული განყოფილება, ფსიქიკური ჯანმრთელობის განყოფილება. ანუ ადამიანი, რომელსაც მანამდე რწმენოდა, რომ ვინმეს არ დაენახა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოსთან და ამის შიშით არ მიდიოდა დროულად ექიმთან, აი ასეთ ტიპის საავადმყოფოში მრავალ პროფილში ადვილად მიდის, იმიტომ არავინ არ იცის ახლა თირკმლის პრობლემით მიდის, გულის პრობლემით თუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის, უფრო ადვილად მიდის. და ეს, ასე ვთქვათ, მარტო
თქვენი აზრით, აი, როდესაც ლაპარაკობთ გადაწყვეტილებების მიმღებებზე, აქ რა, ეხლა რასურასაც თქვენ ხატავთ, რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ აღნიშნათ კიდეც უფრო სწრაფად ხდებოდეს რაღაცები და ვითარდებოდესო. რაზეა დამოკიდებული? თავად გადაწყვეტილებების მიმღებთა ცნობიერებაზე, ფინანსებზე, თუ აი რა დააჩქარებდა, რომ უყურებთ, აი რა ანელებს?
ძირითადად მაინც ფინანსების შემზღუდავია, თუმცა აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზრდა დაიწყო ამ ფინანსებმა ჯერ წინა ფილოსოფიების დროს, მერე გააგრძელდა, რაღაცნაირად გაჩერდა ეს იმ პერიოდში, როცა შეიცვალა ხელისუფლება, იმის გამო, რომ მთელი სახსრები, ჯანდაცვის სახსრები მიმართა საყოველთაო დაზღვევისკენ, ასე ვთქვათ, რითიც მოვიდა ეს ხელისუფლება, რომ ასე ვთქვათ, ის დაპირება შეესრულებინა. ამიტომ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას არ მოაკლდა ის ბიუჯეტი, რაც იყო, მაგრამ აღარც იზრდებოდა და ახლა ინფლაციის დონე და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, თითქმის, ასე ვთქვათ, უფრო ნაკლები იყო ის არსებული თანხა, ვიდრე წინა წელს შედარებით. მაგრამ შარშა გაკეთდა პირველი გარღვევა, როცა 40%-ით მოიმატა ბიუჯეტმა, იყო 16 მილიონი და უთმად გახდა 21 მილიონი და გახსენე ის, რომ ამბულატორიული სათემო სერვისების გაძლიერებაზე წავიდა ეს თანხები და წელს კიდევ 3 მილიონით მოიმატა, რომელიც უკვე სათემო სერვისების ვახსენე მობილური გუნდები და ვახსენე ეს აქტიური ასერტიული თემში მკურნალობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ბინაზე მომსახურებას აკეთებს, და ეს მობილური გუნდები, რომ იყოს ხელმისაწვდომი ასევე რეგიონებშიც და მხოლოდ თბილისში ერთი გუნდი არ მუშაობდეს, და ეს მნიშვნელოვანია, ვფიქრობთ, მაგრამ კიდევ უფრო წინ რომ წავიდეთ და მარტო ამას არ უნდა, ესე იგი ყურადღების მიქცევა, კიდევ ბევრი სხვა ფაქტორიც არის, უნდა გრძელდებოდეს ეს დაფინანსება. იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში აი თანაფარდობას თუ ავიღებთ ჯანდაცვაზე გამოყოფილ მთელ ბიუჯეტსა და იმ ბიუჯეტს შორის, რაც ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის არის გამოყოფილი, მთელ აი ამ ბიუჯეტში დღესდღეობით, აი უკვე გაზრდილი ბიუჯეტის პირობებში, არის 0.6% მხოლოდ, რთა ფსიქიკური ჯანმრთელობა მნიშვნელოვანია, ხო?
ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ გავიმეოროთ, რომ ყოველი სოფლიო სტატისტიკა ეს თან, ხო, ვთქვათ,
ეს არ არის, ვთქვათ, საქართველოს სტატისტიკა.
ყოველ მეოთხე ადამიანს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ექნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა. მე ისევ მინდა დაუბრუნდე ზოგად, ვთქვათ, ფართო საზოგადოების გათვითცნობიერების საკითხს. საიდან მოდის ეს და ეს ცოდნა საიდან უნდა მოდიოდეს? ზოგადი ცოდნა, ზოგად ცოდნას გულისხმობ. და არის თუ არა ასეთი, ვთქვათ, პრაქტიკა, რომ ამაზე რაღაცა ბავშვობიდან ხდებოდეს, როგორც ბევრ სხვა საკითხზე?
არის ასეთი პრაქტიკები სკოლაში, სკოლის კურიკულუმში შეაქვთ ხოლმე ელემენტარული ცოდნა. ხო, მე თვითონ მაგალითად მინახავს, როცა ვთქვათ, სასწავლო ტურებზე დავდიოდით ჰოლანდიაში, შევხვედრივად ისეთ სკოლებში მიგვიყვანეს, სადაც გითხრეს, რომ აი სკოლის პროგრამაში იყო უფროს კლასებში უკვე ჩართული ის, რომ თუ ვთქვათ შეატყობენ, აი ესე არის, რომ თქვათ მოზარდმა, რომელსაც აი ეს დეპრესიული ეპიზოდი დაეწყო, ხო, არ ლაპარაკობს მშობლებთან, მშობლები მთელი დღე მუშაობენ, თითქმის ვერ ხვდებიან ამ თავის შვილს, ხო, ან მასწავლებელს, და მასწავლებელს ასწავლიან, ასე თქვათ, აი ამ პირველად ინიშნების 60-ს, და ყველაზე მეტად ვისაც შეიძლება გაენდოს, ეს შეიძლება თანაკლასელი იყოს, ხო, აი თქვათ თვითკვლელობაზე ფიქრობს ან რაღაცა, და ამ თანაკლასელმა მას შესაბამისი ზომა მიიღოს, ოღონდ დიდი სიფრთხილის დაცვით, ისე რომ ჩაუშვა კი არა, მაგრამ თქვათ როგორ უნდა მოიქცეს ამ შემთხვევაში, სწორედ ამას ასწავლიან, ხო. ეს ხომ მარტო თვითკვლელობას არ შეეხება, ხო, კიდევ სხვა აზრები შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს, და ისე რომ აი რაღაცნაირად, აი თუ ვთქვათ სკოლაშიც ელემენტარული ისწავლება, ხო, ვთქვათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, იდენტიფიცირება რაღაცა პატარა სიმპტომების ამოცნობა, მაინც როგორ მიექცეს ამას ყურადღება, თუ ვთქვათ იგივე მედია ჟურნალისტების კურიკულუმში შევა რაღაცა პატარა ნაწილი, მაინც უნივერსიტეტებში ჟურნალისტიკის სტუდენტებისთვის, საერთოდაც სტუდენტებისთვისაც, ხო,
ჟურნალისტიკაზე ხო, ნებისმიერი ადამიანის, რომ ამრავლებთ
რაღაცა, ამრავლებთ აი ამ ცოდნას, ეს კი და
ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად გაკეთება ამის და არ არის იოლი იცით მართალი ბძანდები თქვენ რთული და ესეთი საკითხია ყოველდღიურზე
ხიძზე სავალია
ყოველდღიურზე გამოწვევა უნდა გააშუქო მაგრამ როგორ გააშუქო ისე რომ მეტი ზიანი არ მოიტანო არა არა პირველ რიგში მხოლოდ იმ ადამიანის თუ მისი ახლობლების მიმართ არამედ საზოგადოებისთვისაც შეიძლება
სტერეოტიპები არ გამყარო და ასე ვთქვათ ეს
რაღაცას არ მიცემ კიდევ იმპულსი მეტი ვთქვათ აი ძალიან რთული საკითხია და ძალიან მნიშვნელოვანი და ყოველდღიურზე ძალიან მადლიერები ვარ სპეციალისტების ჩვენი მეგობარი შეგვიძლია დავარქვათ სპეციალისტების რომლებსაც მიმართავთ ხოლმე კითხვებით რომ რჩევები მოგცენ და სწორგზაზე დაგვაყენონ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა 40-45 წამი და რა არ ვიცი რა შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი რამე არ მინდა გამოგხჩეს თუმცა კი მომავალშიც შეგვიძლია გავაგრძელოთ ერთ რამეს რასაც ვხედავ რომ ძალიან დიდი გზა გვაქვს გასავლელი
ნამდვილად
ყოველ ჯერზე როცა კი ამ თემას ვეხებით ხედავ რომ ძალიან დიდი გზა გვაქვს გასავლელი როგორც საზოგადოებას როგორც სახელმწიფოს მაგრამ კარგი იქნება თუ რაღაცაზე ფიქრს დავიწყებთ დავაკვირდებით უფრო მეტად და თავარი რაც არის მეტი თანაგრძნობა გვექნება და ზრუნვა ერთმანეთის მიმართ.
ვიზრუნოთ ერთმანეთზე.
ხო, ეს
ვისაუბროთ.
აუცილებლად.
ეთილ განწყობილები მოვუსმინოთ, მოსმენა ვისწავლოთ და
არ არის თეორია, კეთილი სათქმელი კია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. ნინო აღდგომელაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისის წარმომადგენელი პროექტის მენეჯერი და ასევე მწვანე ბაფტის კამპანიის ორგანიზატორი. დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა მსმენელს, რომელსაც დღეს ისე არჩია მსმენა, როგორც არჩია, ნაკლებად მონაწილეობის გარეშე. დიდი მადლობა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.